Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vyššie dane aj odvody, rušenie dní pracovného pokoja či zmrazovanie platov štátnych a verejných zamestnancov. Odborári odmietli vládnu konsolidáciu. Hovoria, že ju koalícia prijala bez dialogu, bez dohody, bez rešpektu a na poslednú chvíľu. Opozícia medzi tým pritiahla do ulic 10 000 ľudí a šéf SAS vyzýva na generálny štrajk na 17. novembra. Za vyššie platy protestujú aj policajti a hasiči. Tibor Gašpar zo Smeru verejnosti odkázal, že to robia spôsobom, akým oni uznajú za vhodné. Čo teda odborárom prekáža na tretej Ficovej a Kamenického konsolidácii? Prečo hovoria o chýbajúcich reformách a ako by si ich predstavovali sami? Ako podľa odborov dopadne konsolidácia na bežných ľudí? A prečo hovoria, že najväčšiu záťaž ponesú práve pracujúci? A konsolidačné opatrenia navrhovali sami, ako to celé dopadne na našu ekonomiku, na naše peňaženky. O týchto aj ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka, vítajte opäť u nás.
Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň prajem.
Dobrý deň, aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Aj preto, že tak povediac čerstvo idete z rokovaní tripartity, respektíve Rady pre hospodársku a sociálnu spoluprácu, hospodárskej a sociálnej rady, no tak povedzte, to včerajšie stretnutie teda sociálnych a hospodárskych partnerov sa konalo v čase, keď už vláda dávno odklepla konsolidačný balík, keď už dokonca o ňom rokuje Národná rada Slovenskej republiky, a v tom čase, a ešte aj dnes rokovala vlastne o tom, že ten konsolidačný balík príjme v zrýchlenom legislatívnom konaní. No tak vy ste vyhlásili, že toto nie je sociálny dialog. Padali tam aj ostrejšie slova. Ako to rokovanie vôbec vyzeralo?
No, máte pravdu, že rokovanie o konsolidačnom balíku, presne tak ako minulý rok, prebehlo v rovnakom scenári, že konsolidačný balík už bol schválený vládou, je v parlamente a my sme sa dostali opäť ako sociálni partneri do úlohy komentátorov, kedy sme prezentovali svoje stanoviská, ale môžem na rovinu povedať svoje presvedčenie, že bez akéhokoľvek dopadu alebo vplyvu na to, aby sa ešte tá konštelácia toho balíka zmenila. My sme od minulého roka vyzývali vládu, teda po tej negatívnej skúsenosti s absentujúcim dialogom už v priebehu minulého roka, tak sme vyzývali celý rok vládu k tomu, aby nás prizvala k rokovania.
To môžem potvrdiť, veď sme o tom hovorili aj v tomto
presne
štúdiu.
Presne tak. Od jari sme ich vyzývali, aby nám už predložili nejaké, aspoň nejaký náčrt konsolidačných opatrení, alebo nejaký rámec, predstavu, o ktorej by sme mohli ďalej rokovať. Potom v máji nás vláda sama požiadala, že tak predložte svoje návrhy, čo je ako dobrá iniciatíva, a my sme tak aj učinili. My sme, Konfederácia odborových zväzov, sme pripravili balík návrhov, takisto zamestnávateľské zväzy pripravili balík návrhov. No ale vláda s nami o tom nerokovala. A stalo sa to, že na bilaterálnej úrovni sme si my navzájom konfrontovali so zamestnávateľmi naše predstavy, naše návrhy, a dospeli sme aj k nejakým kompromisom alebo prienikom, že sme sa na niektorých opatreniach aj zhodli. Sú to opatrenia, ktoré by nemali dopad, priamy dopad na zamestnancov a zamestnávateľov, ale mali by dopad na výdavkovú stranu štátu, respektíve sú skôr zamerané na efektívnejší výber daní, čiže zvýšenie tej príjmovej časti, a na druhej strane zníženie a úspory na strane štátu, prevádzky štátu a podobne.
Ja sa k tomu všetkému samozrejme neskôr dostanem, ale toto asi vôbec nie je štandardná záležitosť rokovať s odborármi a zamestnávateľmi v čase, keď už vlastne nie je o čom rokovať, pretože je všetko poschvalované a už chýba len to, aby to odklepla aj Národná rada Slovenskej republiky. Ja som zachytil napríklad podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána Tibora Gašpara, ktorý vyhlásil, to je citát: robíme to spôsobom, akým politicky uznáme my za vhodné. No, čo si o takomto vyhlásení myslíte?
To vyhlásenie je veľmi podobné vyhláseniu vyhraj voľby a môžeš všetko. To vyhlásenie je veľmi podobné vyhláseniu, ktoré sme si vypočuli včera na rokovaní tripartity toto je politická realita, tam sa mi už len do zátvorky hodí, že zmierte sa s tým.
To vám povedal predpokladám minister financií, pán Kamenický.
Odvolával sa na rokovania v rámci koalície a v podstate snahu presadiť v rámci koalície záujmy jednotlivých členov koalície, presadiť svoje vlastné záujmy. Ja som sa už v priebehu aj minulého roka a minulej konsolidácie vyjadrila, že ten konsolidačný balík je v podstate len zložený z politických alebo stranických záujmov jednotlivých členov koalície, že nemá víziu, že nemá aspoň nejakú ideologickú rovinu, ale je to v podstate len vyskladané na základe politických záujmov jednotlivých.
To, čo chce jednotlivá členská strana vládnej koalície, hej,
no,
tak.
No a my na túto poznámku alebo túto vetu sme reagovali spôsobom, že ale my sa nechceme zmieriť s takouto politickou realitou, ktorá odmieta sociálny dialog. V moderných, vyspelých, demokratických krajinách, kde si sociálni partneri vrátane vlády ctia sociálny dialog, by takéto rokovanie alebo niečo takéto nebolo možné. Že tak zásadné opatrenia v sociálnej a ekonomickej oblasti prechádzajú bez sociálneho dialogu, respektíve prechádzajú len nejakým formálnym dialogom na rokovanie tripartity. Tak ako som aj včera po rokovaní povedala, sociálny dialog nie je len rokovanie hospodárskej sociálnej rady, že sa tam zídeme raz alebo dvakrát do mesiaca alebo raz za dva mesiace a rokujeme o nejakých legislatívnych opatreniach. To je v podstate už len vrcholom toho sociálneho dialogu a potom už idú materiály do vlády, do parlamentu.
Áno.
Sociálny dialog je kontinuálny proces. Je to vyjednávanie, dohadovanie, komunikácia sociálnych partnerov s vládou v priebehu trebárs prípravy legislatívy, v prípravi takýchto opatrení a na rokovanie tripartity by už mali ísť viac menej predpripravené alebo pripravené materiály, ktoré čakajú už len na nejaké posledné doťuknutie, ale mal by sa byť už dosiahnutý nejaký konsenzus.
No, veď práve na to som sa chcel pýtať, lebo to, čo ste spomínali, že ste pripravili jednak vaše podklady, jednak samotní zamestnávateľia a ich združenia, no a potom stojíte spolu na tlačovke, v niektorých z tých návrhov sa dokonca zhodujete, niektorí komentátori by mohli povedať, že to je až bezprecedentná spolupráca odborárov so zamestnávateľmi, ktorí väčšinou teda majú ostré spory a netýka sa to len rokovaní okolo povedzme minimálnej mzdy alebo niečoho podobného, tak aj toto ukazuje, že tá situácia je naozaj zvláštna alebo vážna, alebo ja už neviem, ako to povedať, lebo ja si pamätám, pani prezidentka Uhlerová, že vaši predchodcovia boli naklonení strane Smer, ba dokonca mala Konfederácia odborových zväzov priamo podpísanú dohodu o spolupráci so stranou Smer, či už to bolo v roku 2005 ešte za pána Saktora, dokonca tesne pred voľbami, inými slovami KOZ v podstate podporovalo priamo stranu Smer pred voľbách. Tak toto už by dnes asi nebolo možné?
Toto je už minulosť. Konfederácia odborových zväzov je nadstranická organizácia. Nemáme žiadne dohody a zmluvy podpísané ani ústne dohodnuté s politickými stranami a snažíme sa viesť naozaj konfederáciu v súčasnosti aj do budúcnosti ako nadstranickú organizáciu.
Ja len aby vás neoznačili potom, ja neviem, za progresívcov alebo liberálov, alebo viete...
Už tuším dnes
zachytil
v parlamente,
som niečo takéto,
v parlamente už sme takto boli označovaní. Ja to poviem takto. Ja som zažila, a to si myslím, že zase nie som až tak veľmi dlho na konfederácii, je to asi 8-9 rok, som zažila niekoľko vlád a vždy sa opozícia snažila opierať o odbory a snažiť sa uchopiť odbory ako svoj nástroj alebo výťah k politickej moci. A na druhej strane bola koalícia, ktorá vždy ukazovala prstom na odbory, že sme spriaznení s opozíciou a že ideme proti vláde a podobne.
Áno, to sedí.
A je to aj v súčasnosti, bolo to aj počas minulých vlád, že sme vždy boli spájani s nejakou politickou stranou, ktorá bola zrovna v opozícii. Myslím si, že tomuto v súčasnosti dosť dobre odolávame, napriek tomu, že vždy sa nájde niekto, kto nás nejakým spôsobom nálepkuje alebo spraví z odborov terč, pretože trebárs aj naša konštruktívna kritika či už pripravovanej legislatívy, alebo konkrétne aj konsolidačného balíka, štátneho rozpočtu a tak ďalej, nie je pohodlná vláde, ale my nie sme, či už na pôde tripartity, alebo vôbec na tej národnej úrovni, my nemáme byť pochlebovačmi akejkoľvek vlády. My máme poskytovať...
Tak ste zástupcovia zamestnancov.
Sme zástupcovia zamestnancov, čiže v prvom rade obhajujeme záujmy pracujúcich, záujmy hospodárske, ekonomické, sociálne záujmy zamestnancov a z tejto pozície vychádzame voči zamestnávateľom a voči vláde. A keď vláda prijíma opatrenia, ktoré majú negatívny dopad na zamestnancov, tak nemôže nikto čakať, že ju budeme za to chváliť, alebo že budeme ticho.
Takže no, prirodzene.
Poskytujeme samozrejme, snažíme sa konštruktívnu kritiku, ktorá sa zdá byť opozičná, tak prirodzene sme v nejakej opozícii, keď kritizujeme tieto opatrenia, ale to neznamená, že sme spojení s politickými stranami a nejakou politickou silou, ktorá je aktuálne v opozícii. Či myslím, už to bolo v minulosti alebo v súčasnosti.
Myslím, že to bolo veľmi dôležité, že je toto vypovedané. Ja nechcem, aby ste, pani prezidentka, teraz reagovali na jednotlivé výroky politických hráčov, či už predstaviteľov koalície alebo opozície, ale predsa ešte jeden, ak dovolíte, výrok pána ministra financií Ladislava Kamenického. Keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem z cukru, tak to majú za normálne sadzby. Samozrejme, znížené DPH-čky všetko. Čiže v tomto prípade to budú mať za štandardné ceny. Čiže tí, čo si doma robíte džemy, vás to nepostihne. Takto minister financií odkazuje ľuďom, ako sa vysporiadať s konsolidáciou a nákladmi, ktoré to na bežných pracujúcich živnostníkov domácnosti kladie. Mm-hmm. Čo na to hovoríte? Už ste robili nejaké keksy alebo nejaký džem?
Úprimne, ja nepečiem, ja nemám ani cukor doma.
No tak vidíte, tak sa vás tá konsolidácia naplno dotkne. Teda.
Ja ani nekupujem sladkosti, takže sa ma konsolidácia nedotkne.
No, potravinári by protestovali, hovoria, že tá 23% daň zasiahne jednu štvrtinu potravín a najmä tých najmenej zarábajúcich, ktorí si môžu dovoliť najmenej tovaru a služieb.
Príde mi trošku možno to vyjadrenie cynické, možno, že pán minister to hovoril ako odľahčenie, neviem, ale ako, naozaj, keby sme mali v tomto duchu reagovať alebo to komentovať, tak ja poviem, že moja mamina spravila asi 70 pohárov zaváranín a lekvárov, ešte predtým, ako bol ohlásený konsolidačný
balík.
Vedela,
čo sa chystá.
Takže tá je pripravená najlepšie na konsolidáciu.
Dobre,
asi dobre, takto by som
dobre,
to komentovala.
Vybavme to týmto spôsobom. Čiže napriek tomu, že ste v médiách verejnosti predstavili i vy, i zástupcovia zamestnávateľov a častokrát aj tu na štúdiu svoje návrhy riešení, tak hovoríte, že od toho apríla zhruba, keď pán minister financií oznamoval prvé, ale naozaj len hrubé parametre budúcej konsolidácie, ktoré mimochodom teda dnes už neplatia. Spomínal to aj pán prezident republiky, keď hovoril, že najprv to mala byť miliarda, potom dve a teraz sú to takmer tri, tak predstavitelia vlády, minister financií, ja neviem, kto všetko, predseda vlády s vami o tých veciach nerokovali, nezavolali vás, že
nie.
To znie dobre?
Môžem čestne prehlásiť,
nič.
Že nie. Nie.
No.
A ten priestor sa minimálne otvára na tripartite. Ak nás nechceli
zavolať
na úrad vlády.
No a tá predpokladám, že určite bola niekoľkokrát.
Určite áno, bola. Dokonca tá, ktorá predchádzala včerajšie, bola v auguste, kde pôvodne áno. Mali byť predstavené v tom týždni konsolidačné opatrenia. 20. Áno. augusta, 18. augusta bola tripartita, kde sme očakávali, teda aspoň nejaké kontúry konsolidácie. Bolo nám povedané len, že bude sa konsolidovať aj na príjmovej, aj na výdavkovej časti verejných financií.
To ste museli byť sklamaní.
No, takže tam sme sa nedozvedeli nič. Opätovne sme vyzvali k tomu, aby s nami vláda o tom rokovala. No a minister práce ako predsedajúci Hospodárskej sociálnej rady samozrejme prislúbil a aj splnil, že okamžite zvolá mimoriadne rokovanie tripartity, ako náhle dostane materiál a konsolidácia bude na svete. Len toto je zodpovednosť vlády. Hej. Minister práce v podstate naozaj môže zvolať len vtedy, keď má materiál k dispozícii.
Rozumiem.
Ale nepíše ho sám alebo nepripravuje ho sám. Zvolal okamžite rokovanie tripartity potom, ako boli mediálne prezentované konsolidačné opatrenia. Tie boli prezentované minulý týždeň v pondelok a na stredu bola zvolaná tripartita. A ešte sme ani nedostali materiál. Takže my sme potom spolu so zamestnávateľmi vyžiadali aby poprvé bol dodržaný rokovací poriadok, pretože to nebolo ani v duchu rokovacieho poriadku, to je len teda taká technikália. A po druhé, my sme nemali ani materiál a mali sme ísť na rokovanie tripartity ku konsolidácii. Ten sme dostali až niekedy asi v utorok po obede a v stredu ráno malo byť rokovanie tripartity. Čiže to jasne naznačuje len to, že je to taká nejaká povinná jazda, aby mohla vláda povedať, však prerokovali sme to aj so sociálnymi partnermi.
Máme odškrtnuté.
Ale nie je to ten obsahovo kvalitný, naozaj seriózny sociálny dialog, ako som povedala, ktorý má prebiehať kontinuálne, je to proces a jeho vyvrcholením je rokovanie tripartity a potom to ide na vládu.
Veď som vám hovoril, pán Gašper vám odkázal, že to robia tak, ako oni uznajú politicky za vhodné. Len veľmi stručne, pani prezidentka včera zorganizovala proti konsolidácii po viacerých slovenských mestách politická opozícia protesty. Podporujete ich? Ja som dokonca zachytil výzvy, aby ste sa pridali k tým protestom.
Áno, tiež som zachytila rôzne výzvy a otázky, na čo sú nám odbory a podobne. A takisto aj volanie po generálnom štrajku.
Áno, na 17. novembra.
Áno. Ja si dovolím toto trošku objasniť, alebo teda sa k tomu vyjadriť. Už som povedala pred chvíľou, že odbory v prvom rade zastupujú a obhajujú záujmy zamestnancov a pracujúcich. Ekonomické a sociálne záujmy zamestnancov. Generálny štrajk vnímam ako politický nástroj smerujúci k politickej alebo spoločenskej zmene.
Si uvedomiť, že generálny štrajk je vlastne, teraz to preženiem, že všetci pracujúci skrátka odídu ten deň z práce alebo v tých dňoch z práce a idú protestovať do ulic.
Je to zastavenie práce vo všetkých odvetviach u všetkých zamestnávateľov a povedzme, že naozaj ad absurdum všetci zamestnanci. Hej? A generálny štrajk bol u nás v roku 1989, kedy sme boli naozaj v úplne iných politických, ekonomických, spoločenských podmienkach a v podstate viedol k zmene režimu. Teraz, keby sme mali aplikovať túto skúsenosť na súčasnosť, tak sa spýtam, či chceme generálnym štrajkom dosiahnuť zmenu režimu. Ja dúfam, že z toho demokratického, aj keď nám tu pokrivkávajú niektoré demokratické inštitúty, ale teda z toho demokratického režimu chceme prejsť k nejakému inému. To je rečnícka otázka otvorená. Druhá vec je, ak by sme vnímali generálny štrajk ako nástroj politickej zmeny, tak podľa môjho názoru by sa odbory nemali stať nástrojom, tým nástrojom, ktorý použije aktuálna alebo hociaká iná, či v minulosti alebo v budúcnosti opozícia alebo zoskupenie politických strán alebo jedna politická strana ako výťah alebo ako nástroj k politickej moci. Hmm. Na to slúžia iné inštitúty, na to slúžia úplne iné nástroje. Čiže ja som zástanca toho, že síce sme v nejakom politickom priestore a ako odbory a na tej národnej úrovni formujeme alebo sa spolupodielame na tvorbe verejných politík, ale v prvom rade obhajujeme záujmy pracujúcich, záujmy zamestnancov a nemali by sme sa dostať do rúk akýchkoľvek politických síl, ktoré by odbory použili ako nástroj alebo cestu k moci. To sa potom môžeme vrátiť do roku pred rokom 89 alebo do obdobia pred rokom 89, kedy naozaj odbory alebo revolučné odborové hnutie bolo prevodovou
pákou. Slúžili priamo komunistickej strane Slovenska, respektíve Československa.
Presne tak. Takže a toto nie je prvý krát, kedy politické strany alebo opozícia volá po generálnom štrajku. Tým, že teda už sme zažili niekoľko vlád a teda ja sama som zažila niekoľko vlád a mám veľmi dobrú pamäť, tak aj počas vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera, vtedajšia opozícia, ktorá je teraz koalíciou, volala po generálnom štrajku a takisto by sa veľmi rada oprela o odbory a využila odbory na zvolanie generálneho štrajku. A nie preto, aby zmenila alebo mala záujem obhajovať záujmy zamestnancov, ale preto, aby sa dostala k politickej
moci.
Dobre,
tomuto rozumiem. Čisto z povahy tej veci podporujete akoby tie protesty, ak sa na nich zúčastňujú zamestnanci. Reagujem aj na dnešný protest napríklad hasičov a policajtov.
Áno, to
za
sú...
práve proti tomu stopnutiu valorizácie platov?
To sú naše členské odborové zväzy, áno, čiže aj naši členovia, naši odborári a odborárky. A ja hneď ako končím u vás v relácii, máme rokovanie nášho predstavenstva a ideme sa určite baviť o tom, akým spôsobom my pristúpime k vyjadreniu nášho nesúhlasu, okrem toho nesúhlasu na tripartite, akým spôsobom budeme ďalej prezentovať.
Aké sú možnosti, pani
prezidentka? Určite rôzne formy nátlakových aktivít. Ja nechcem predbiehať.
Tých policajtov, pretože... asi čo, aby sme to uzavreli, to podporujete. Teda
určite to
ten
sú
ich dnešný,
to náš...
no, oni nehovoria o proteste, ale o zhromaždení pred Národnou radou Slovenskej republiky.
Tá valorizácia, ktorá bola dohodnutá a dohoda bola vládou porušená, tak tá valorizácia sa týka aj ich a samozrejme sa týka aj ďalších desiatok tisíc zamestnancov.
Dobre, čiže tu je vaša podpora pri tomto?
Určite áno.
A čo sa týka teda tých možností, aké sú? Nechcem predbiehať samozrejme to, čo môžete alebo chcete v tomto momente povedať.
Môžeme vychádzať naozaj len z toho balíka nástrojov, aké majú k dispozícii odbory a čo môžu využiť, tak sú to určite protestné rôzne aktivity a zhromaždenia. Mohli by sme sa baviť aj o štrajku, ale o ňom nebudem hovoriť skôr, kým u nás vo vnútri v konfederácii nebude o tom naozaj rozhodnuté alebo neprebehne o tom seriózna diskusia, pretože štrajk je vážna vec.
Samozrejme, ale na čom to stojí a padá, lebo bavíme sa o tom, že vláda potrebuje mať, respektíve vládna koalícia potrebuje mať len odklepnuté zrýchlené konanie a potom v zrýchlenom konaní v priebehu niekoľkých hodín, respektíve dní, môže byť všetky opatrenia konsolidačného balíka odklepnuté, aby mohli začať pripravovať zákon roka, a to je teda rozpočet štátnej a verejnej správy.
Tak určite to padá alebo stojí na našom internom rozhodnutí, ale hlavne je tam dôležité to, aby tú silu a tú vôľu prejaviť svoj nesúhlas prejavili priamo naši členovia, zamestnanci, odborári, odborárky. To nemá byť o rozhodnutí mňa alebo pár predsedov odborových zväzov, ale to musí byť sila a vôľa priamo zamestnancov.
To sa dozvieme v najbližších dňoch, teda prípadne možno nejaké čiastkové info aj po tom vašom dnešnom rokovaní. Hej?
Áno,
no dobre, tak na to samozrejme počkáme, ale poďme priamo k meritu veci, a to je samotná konsolidácia. No tak povedzte, že najprv všeobecne. Je to tretí konsolidačný balík štvrtej vlády Roberta Fica, tentokrát za takmer 3 miliardy eur. Ako je teda KOZ spokojné, nespokojné s jeho podobou? Aké sú z vášho pohľadu konkrétne pozitívne a aj tie zlé, negatívne opatrenia?
Začnem negatívnymi opatreniami.
Hej, som myslel, že začnete... Dobre, tak začneme negatívnymi.
Pretože tie v kumulatíve vo vyjadrení číselnom finančnom sú asi najsilnejšie, pretože keď vyčíslime dopad na zamestnancov a na pracujúcich, tak takmer polovica toho konsolidačného balíka je na pleciach zamestnancov alebo pracujúcich, ak teda do toho zarátame aj živnostníkov. Keď len spočítame dopad, priamy dopad na zamestnancov, tak sa dostaneme na sumu 814 miliónov eur. Z tohto balíka je priamo dopad na zamestnancov cez zvýšený zdravotný odvod, cez zrušenie dní pracovného
pokoja na konkrétne sviatky.
Áno, kedy zamestnanci, ktorí by v tento deň museli pracovať, prichádzajú aj o mzdové zvýhodnenia. No a takisto aj cez samozrejme aj progresívne zdaňovanie, hej, že zaplatia isté skupiny zamestnancov podľa jednotlivých tých pásiem a percentuálneho vyjadrenia zaplatia vyššie dane. Takže toto je priamo 814 miliónov. V prepočte máme 2 milióny zamestnancov na Slovensku, v prepočte každý jeden zamestnanec v priemere zaplatí 400 eur na tejto konsolidácii priamo. Nehovorím ešte o zvýšených cenách tovarov a služieb, o inflácii a o ďalších nepriamých výdavkoch, ktoré môžu vplývať priamo teda aj na výdavky domácností cez tento konsolidačný balík. K tomu môžeme prirátať ešte nulovú valorizáciu alebo zmrazenie platov štátnych a verejných zamestnancov, áno, čo môže byť zhruba na úrovni 300 miliónov eur.
Ale to je zaujímavé, pani prezidentka, pretože toto vláda neprezentuje ako tú časť konsolidačného konsolidácie, ktorá teda dopadá na verejnosť, ale to prezentuje ako šetrenie štátu. Áno. Čiže áno. Vláda šetrí na štáte tak, že zmrazí výplaty zamestnancov, ktoré už boli dohodnuté v kolektívnych zmluvách, na nejakú valorizáciu a zároveň dopredu hovorí, že teda dôjde aj k ich prepúšťaniu.
Áno.
No to je paradoxné.
To je jediné konkrétne opatrenie, ktoré je v tom balíku 1,3 miliardy eur, kde by mal štát na sebe šetriť. No tak jediné konkrétne opatrenie je, že šetrí na vlastných zamestnancoch a teda už po asi tretí rok nebudú mať štátni a verejní zamestnanci valorizované platy.
Ale ešte zároveň vláda a jednotlivé ministerstva alebo ich inštitúcie neuvádzajú, koľko ktoré tých ľudí chce prepustiť, ktoré povedzme z tých svojich pridružených úradov chce zlúčiť, aby teda nejakým spôsobom ušetriť. Čiže my len vieme, že to chce robiť, ale nevieme presne ako. Spomínam si na výrok pána predsedu vlády z leta, tuším 2023, ešte pred parlamentnými voľbami, keď hovoril, že by mohol urobiť aj taký 30% rez do verejnej a štátnej správy, čo sa týka prepúšťania.
Ukázalo sa už vtedy, že to nie je možné, že sa nedá len takto od brucha hodiť číslo, že sekneme 30% zamestnancov v štátnej a verejnej správe a pôjde to ľahko. Potom aj prebiehal nejaký možno prieskum medzi jednotlivými ministerstvami, že koľko by teda mohli asi prepustiť ľudí a nakoniec to tak celé vyšumelo, pretože zistili mnohé ministerstva alebo zistili aj na úrade vlády, že to nie je tak jednoduché, že niekde dokonca zamestnanci
že by
chýbajú.
Alebo že by, tak, áno, že by potrebovali viac príklady aj ministerstvo zahraničných vecí. A že
30% to teda určite nebude.
Áno.
Takže ak by malo byť toto prepúšťanie naozaj seriózne a malo by ísť o efektívne zjednodušenie alebo poviem ten pojem zoštihlenie štátu aj cestou redukcie zamestnancov, tak by tomu mal predchádzať naozaj seriózny audit. A mali na to 2 roky.
Však videli ste nejaký audit na nejakom konkrétnom rezorte alebo v jeho inštitúcii?
Nevidela som, neviem o žiadnom audite, že by prebiehal a opakujem, ak by to malo byť postavené na serióznych číslach, tak by to muselo byť postavené na serióznom audite.
No jednoznačne.
Nie len tak, že z brucha poviem 10%, 20% alebo koľko sa hodí.
Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nevie prerátať v skutočnosti dôsledky tohto konsolidačného úsilia práve z hľadiska toho 1,3 miliardy veľkého balíka, ktorou teda šéf ministerstva financií dôvodí, akože to ideme šetriť na sebe, lebo vlastne nevieme, že vy tomu dôverujete, že naozaj vláda dokáže ušetriť 1,3 miliardy na sebe, respektíve povedzme, ja neviem, tých 800-900 miliónov, lebo čas z toho má byť teda eurofondová pomoc s energiami, alebo už ako to vysvetliť?
No, ťažko sa dá tomu veriť, keď nepoznáte jasné opatrenia.
No,
vy vidíte len nejaké hmlisté kontúry tej 1,3 miliardy, ako som povedala, jediné jasné je to, že nemienia valorizovať alebo dodržať dohodu o valorizácii štátnych a verejných zamestnancov a ostatné je veľmi hmlisté, takže ťažko sa tomu dá nejak dôverovať a ani na včerajšej hospodárskej sociálnej rade sme nedostali jasné odpovede.
No, pán minister hovorí o nejakých tabulkách, že čaká na tabulky od jednotlivých ministrov, áno, že ktorí mu potom uvedú, že koľko budú šetriť.
No, môžu tie tabulky dopadnúť tak, ako možno dopadli pred rokom a pol, že jednoducho ministerstva nenájdu dostatočný počet vyškrtnutých zamestnancov, keď to mám povedať takto zjednodušene.
Vráťme sa k tomu, čo ste hovorili, lebo stále platí, že od januára mali byť platy vo verejnej a štátnej službe navýšené o 5%, ale to sa nestane. Toto je porušenie kolektívnych zmluv alebo dohod?
Toto je jednoznačné porušenie dohody, ktorá vyplynula z kolektívneho vyjednávania medzi odbormi a vládou, ktorá zastupuje v tomto kolektívnom vyjednávaní zamestnancov štátnej a verejnej správy. A ja to považujem za niečo nehorázne.
Pretože... Hej, naozaj, ja by som skôr to otočil, že nie je to vlastne aj fér, že ak teda chce vláda šetriť nejakým spôsobom, tak musí, lebo áno, zasiahne to nielen úradníkov na ministerstvách, ale aj podriadených úradov v ďalších štátnych inštitúciách, zamestnancov samospráv, policajtov, hasičov, to je to, o čom sa tu rozprávame, či pracovníkov finančnej správy, no tak niekto by povedal, nie je to legitímny postup, vláda chce ušetriť peniaze.
Chce ušetriť na zamestnancoch, ktorým už niekoľko rokov neboli valorizované platy, to je jedna vec. Chce ušetriť na zamestnancoch, kde mnohí sa vo svojich tabulkových platoch alebo teda tarifách prepadli už dávno pod minimálnu mzdu a aj tak im musí do tej minimálnej mzdy doplácať zamestnávateľ. či už je to v rámci samosprávy alebo v rámci štátu.
Čo je úplne že zvláštne, že štát sám má tabulky a sám ich nedodržiava voči
presne
svojim
tak,
zamestnancom.
Presne tak. Redukuje, alebo teda chce šetriť na zamestnancoch, ktorí by mali byť a sú profesionálni, či už v štátnej službe alebo vo verejnej správe. V mnohých odvetviach alebo v tých verejných službách ich je nedostatok. Sú veľmi slabo zaplatení a na týchto zamestnancoch chce ešte vláda ďalej šetriť. A teraz, keď sa dotknem tej samotnej dohody, tak aký signál vysiela vláda do spoločnosti, keď sa na niečom dohodneme a tie dohody neplatia, tak aký bude ďalší krok? Že nebudú platiť zákony, že už nebude vôbec nič platiť? My sme sa dohodli na kolektívnom vyjednávaní, ktoré skončilo minulý rok, na valorizácii platov od 1.1.2026 5%
Áno.
pre všetkých zamestnancov.
Áno.
No a tento rok prebehol podpis kolektívnych zmluv vyššieho stupňa pre rok 2025, kde nebola dohodnutá valorizácia, ale 800-eurová odmena. A na jeseň tohto roka malo prebehnúť podpisovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa pre štátnu verejnú službu na rok 2026. Ešte začiatkom leta sme sa o tom teda bavili s úradom vlády, že sa k tomu vrátime
Jasné.
na jeseň a zmanažujeme podpisovanie týchto kolektívnych zmluv. A nakoniec my sa z tlačovej konferencie ministra financií dozvieme, že bude nulová valorizácia a že tá dohoda jednoducho neplatí. Už len ten spôsob, ako sa to dozvieme, je nehorázny, že nemal nikto vôbec ani vôľu zodvihnúť telefón a zavolať, stretníme sa, máme takúto situáciu. Samozrejme, že by sme
robiť.
Z toho boli pohoršení.
No, jeden by povedal pani prezidentka, že toto už je skutočne na nejaký protest, respektíve štrajk, pretože to je nedodržanie akoby z toho, čo hovoríte vy, základných dohôd, ktoré ste s vládou Slovenskej republiky a predstaviteľmi mali.
My sme išli v zmysle, to je kolektívne vyjednávanie, ktoré ide v duchu zákona o kolektívnom
Rozumiem.
Vyjednávaní. Takže niečo sme dohodli. Ak niekto argumentuje, že kolektívne zmluvy ešte neboli podpísané a podobne, áno, je to pravda, neboli podpísané, pretože opäť štát nebol schopný zmanažovať jedného zo svojich súčastí na strane teda štátu, alebo ako keby zamestnávateľskej strane kolektívneho vyjednávania, a to sú samosprávy, že nedokázal zmanažovať podpis samospráv a dohodnúť sa na prípadnom dofinancovaní a podobne. Ale to nie je náš problém.
No, vedíste, že nie. A vy máte, pani Uhlerová, vôbec predstavu o tom, že koľko zamestnancov by mohlo takto byť vyhodených z práce, či už je to teda štátna alebo verejná správa?
Nemám vôbec žiadnu predstavu, koľko by malo byť prepustených týchto zamestnancov. Poviem, že v štátnej službe je zhruba 35 000 zamestnancov. Ja nedokážem povedať, koľko štátna služba potrebuje zamestnancov, keďže nemáme žiaden audit, nemáme
rozumiem,
o tom prehľad.
Rozumiem.
A vo verejnej službe to je množstvo ďalších zamestnancov, kde vieme povedať už len sociálne služby. Ako sú chabo zaplatení zamestnanci a zamestnankyne sociálnych služieb a ako ich je strašne málo. Zvyšuje sa počet klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ale nezvyšuje sa počet zamestnancov.
Rozumiem,
tá práca
rozumiem.
Je náročná,
no,
psychicky,
ešte, ako
fyzicky.
Sa bavíme na nich, teraz dopadne vlastne zvyšovanie tých odvodov.
Presne tak.
Máme málo času, tak len veľmi telegraficky prebehneme ešte posledné veci, ktoré sú tu. Pani prezidentka, je tu otázka aj na ministrov, tým sa má zvýšiť o 5% a špeciálna daň na 10% pri tých, ale už pri tých zvýšených sadzbách, teda dane, takzvanej rozšírenej milionárskej dane, alebo ako to nazvať. Teda, dnes ústavní činitelia budú ponovom platiť 10% plus k daniam, ktoré im vyrúbi pri ich zárobkoch štát, čiže premiérovi a ministrom sa osobitná daň zdvojnásobí na 461 eur, ale zasa im narastú paušálne náhrady, z ktorých, a to bežní zamestnanci, živnostníci, pracujúci, skrátka nepoznajú takýto inštitút, že napríklad naši poslanci a členovia vlády majú dvojzložkový plat a tá druhá zložka sú tzv. Paušálne náhrady, z ktorých ale neplatia ani dane, ani odvody. Tak ak sa im to zvalorizuje, tak oni v končnom dôsledku budú akoby z toho vyjdú naozaj dobre, no je toto spravodlivé? I keď nejde o ťažké nejaké 100 milióny alebo desiatky miliónov, ale predsa, ak sa teda konsoliduje, má sa to dotknúť všetkých?
To je opäť také vytváranie ilúzie o tom, ako sa aj ústavní činitelia a politici podielajú na konsolidácii. A ja sa vrátim opäť k zamestnancom. No, na tej konsolidácii sa najviac podieľajú zamestnanci. A mám aj reálne vyčíslenie toho, aký dopad bude mať napríklad zrušenie dňa pracovného pokoja na zamestnanca.
No to je tá posledná otázka, presne ktorú som vám chcel dať. Vláda to rieši tak, že definitívne ruší deň pracovného pokoja na 17. novembra, Sviatok slobody a demokracie, a na 8. mája Sviatok porážky fašizmu a konca druhej svetovej vojny, a na 6. januára, čo je teda deň troch kráľov, ale je to najmä začiatok pravoslavných Vianoc. No tak tam posiela ľudí do práce.
Ideme úplne opačným trendom, ako ide zvyšok vyspelej Európy, kde je trend znižovania počtu odpracovaných hodín pre zamestnancov.
Ale sme sa tu o tom rozprávali o štvorňovom pracovnom týždni, dokonca pán predseda vlády o tom hovoril.
Presne tak, kompenzujúc zamestnancov modernými technológiami, ale my si myslíme, že skonsolidujeme tým, že navýšime počet odpracovaných hodín pre zamestnancov. Nie, no nie.
A ešte prídu aj o príplatky za prácu v sviatok pre tých, ktorí museli teda pracovať aj počas týchto voľných dní.
Toto nie je cesta ekonomického rastu. Tie nástroje sú úplne iné. A ešte k tomu teda prídu zamestnanci o mzdové zvýhodnenie.
Áno.
Ja by som aj touto cestou vyzvala...
No, skúsme to teda uzavrieť nejako. Posledná vaša odpoveď.
Ja by som touto cestou vyzvala samotných zamestnancov, aj odborárov, a na druhej strane zamestnávateľov, nech si dni pracovného pokoja napríklad vyjednajú v kolektívnych zmluvách, aby zamestnanci o tieto dni neprišli. Ja poviem za Kanceláriu Konfederácie odborových zväzov, ja na všetky tzv. Zrušené sviatky dávam voľno zamestnancom.
Áno.
Čiže aj 17. novembra mali voľno, aj teraz 1. septembra, a aj pre budúci rok na všetky dni, ktoré sú zrušené ako dni pracovného pokoja, ja dávam zamestnancom voľno. A vyzývam aj odborárov, keď budú vyjednávať kolektívne zmluvy, aby vyjednali naozaj kratší pracovný čas a viacej voľna pre zamestnancov aj touto formou.
A čo sa týka samotnej konsolidácie tých dôsledkov a aj prípadných vašich reakcií, posledná veta?
Bude mať negatívne dopady na jednotlivcov, budem zase hovoriť na zamestnancov, tak tí to poniesú asi najviac. A tým pádom sa to pretaví aj v znížených mzdách, znížených príjmoch domácnosti, čo môže spomaliť ekonomiku, ktorá sa už teda naozaj spomaluje, spomalí to spotrebu a tým pádom aj samotný hospodársky rast.
No, sledujeme to ďalej. Aj bude veľmi dobré, keď znovu prídete čo najskôr, pani Uhlerová, aby sme mohli v tej téme pokračovať aj v tom, ako budú odbory na to reagovať, aj v tom, či sa náhodou nezmení trošku komunikácia v rámci sociálneho dialógu, lebo toto skôr vyzerá na budúce týždňa a mesiace ako sociálny nepokoj, viac ako nejaký sociálny zmier, ktorý tu možno v istých segmentoch
doteraz
panoval. No
pokiaľ nebudú podpísané kolektívne zmluvy, čo si myslím, že s nulovou valorizáciou asi nie, tak to je koniec sociálneho zmieru.
No, sledujeme to ďalej. Monika Uhlerová, ekonomka, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. A teda podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.